Vietējo produktu pieejamība veikalos un uzcenojumi pēdējā laikā ir daudzu iedzīvotāju un iestāžu dienas kārtībā. Lielākā daļa pircēji ir norūpējušies gan par to, ko liekam savā pārtikas iepirkuma grozā, gan cenām. Vai veikalos vietējo produktu ir pietiekami, jautājām vienā no Rīgas tirdzniecības centriem sastaptajiem iedzīvotājiem.
Teikšu, ka jā, bet man liekas tā, kā arī visus pārsteidz, cenu kāpums lielāks ir nekā ievestajiem. Lietuvieši ir lētāki iebraukuši šeit, tā kā liekas tas tā nav adekvāti.
Varētu būt vairāk tieši no maziem ražotājiem. Pagaidām arī īsti nesaprot, kurš ir vietējais, teiksim, dārzeņiem.
Mazo ražotāji noteikti ir maz. Ja viņi to var nodrošināt, lielveikala prasības, tad vajadzētu būt vairāk. Mazajam Latvijas uzņēmumam, protams, ir grūtāk konkurēt, un arī visas izmaksas ir daudz lielākas nekā kaut kādam lielam ārzemju.
Es esmu arī darbā tādā, ka mēs skatāmies, jā, lai arī tur būtu visi Latvijas produkti.
Vienas firmas veikalos var būt ļoti dažāda pārtika. Vietējie uzskata daudzos gadījumos, ka viņa preci vērtīgāka. Bet ja mēs paņemam ražošanas tehnoloģijas, viņas neār ko praktiski neatšķirās. Šodien vairs ne valdība, ne viens nevar noteikt. Tā ir brīva vienošanās starp pircējiem un piedāvātāji.
Manuprāt, pārtikas ir ļoti daudz. Par vietējo varam pastrīdēties. Vietējā noteikti ir dārgāka. Noteikti pievērš uzmanību izcelsmei. Bet nu, ir lietas, kuras sezonāli pie mums neaug, un tad grēkojumu pērk arī importu.
Jau pērn konkurences uzraugs sāka vairāku tirgu uzraudzību, lai analizētu mazumtirdzniecības apstākļus un skaidrotu faktiskos iemeslus cenu noturībai. Izanalizējot gaļas, olu un zivju tirgu, konkurences padome secinājusi, ka Latvijas ražojumam mazumtirdzniecības piegādes ķēdes posmā piemēro vidēji lielāku uzcenojumu nekā ārpus Latvijas ražotām precēm. Reaģējot uz konkurences padomes secināto, Zemkopības ministrija vēlas panākt, lai precēm, kas pārvadātas mazāku attālumu, nebūtu augstāks uzcenojums par tām, kas līdz veikala plauktiem nonākušas, mērojot tūkstošiem kilometru. Konkurences padomes secinājums Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības sauc par ļoti nepatīkamu faktu. Ministrs uzsver, ka veikala pārstāvi saka, tie neesam mēs, senāk, ka neviens vietējos produkts neuzceno, Latvijas radio raidījumā Krustpunktā sacīja Krauze. Viņa prāt produkti, kuri līdz veikala plauktam mērojuši mazāku attālumu, nedrīkst būt uzcenoti augstāk par tiem, kurus ved tūkstošiem kilometru. Tas esot saistīts arī ar emisijām un klimata pārmaiņām.
Mēs noteikti varētu pa šiem uzcenojumiem iet šo ceļu, ka tiešām, lai neradītu emisijas un lai pārvadātu preces tuvākos attālumos, noteikti, ka šīm precēm uzcenojums nedrīkst būt lielāks kā tām, kuras pārvadā tālāk. Mēs zinām, ka citās Eiropas valstīs pat tas tiek izmantots kā tāds brands, nultais kilometrs, kas nozīmē, ka tur no dažu 10 kilometru attālumā tā prece ir atvest no vietējiem ražotājiem.
Šobrīd šādas izmaiņas likumdošanā tiek tikai vērtētas, jo tās ir saistīts arī ar konkurences tiesībām un brīvo tirgu. Lai gan ārvalstīs tas ir komerces pasākums, Latvija noteikti varētu iet šo ceļu, sacīja ministrs. Krauze arī uzsvēra, ka tas ir vērtējams priekšlikums un gala rezultātu vēl nesolīja, jo šai jautājumā vēl esot jākonsultējas gan ar ekonomikas ministriju un citām ministrijām, gan juristiem. Ministrs arī uzsver vietējo produktu nozīmi.
Domāju, ka jebkuras valsts nacionālās interesēs ir vietējo produktu pirkšana. Un jo vairāk pērk vietējos, jo mēs vairāk varam saražot un piedāvāt lētāk starp citu.
Ideju par nulto kilometru atbalst arī ražotāji. Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šalks gan uzsver, ka viss jāveic saskaņā ar likumiem, lai neviens nevar atrast ko tādu, kas būtu pretrunā ar starptautiskajām normām.
Ideja pats par sevi ir ļoti laba. Mēs visi gribam dzīvot tīrā vidē, mēs gribam elpot tīru gaisu, bet pilnīgs absurds. Mēs pienu vedam no Igaunijas uz Latviju, no Igaunijas uz Lietuvu, no Latvijas uz Lietuvu un atpakaļ atkal vedam produktus. Un tie nav bieži vien ne 200, ne 300, bet vēl vairāk kilometru, kur šis produkts ceļo. Pirmkārt, mēs šādā aspektā nevaram vispār runāt par zaļo kursu. Un tās faktiski labajiem nodomiem, kas zem šī zaļā kursa ir slēpti. Nu, un otrkārt, ir jāsaprot, ka par jebkuru manipulāciju kāds samaksā. Beigu galā ir tikai viens, kurš par to visu samaksā, tas ir mūsu patērētājs, mūsu klients.
Šalks zina teikt, ka atšķirībā no Latvijas, Igaunijā un Lietuvā veikalos vietējo piena produktu īpatsvars ir daudz lielāks.
Abās kaimiņu valstīs dominē vietējos izcelsmes piena produktu. Nu, piemēram, tas pats piens, dzeramais Igaunijā ir vairāk nekā 90% vietējas izcelsmes, Latvijā 50%. Lietuvā vairāk nekā 70%. Tā ir nenormāla situācija. Nepieļaujam, un tā būtu jāizbeidz.
Diemžēl piena ražotāji un pārstrādātāji tirgus spēks un vara esot par mazu, lai cīnītos ar lielveikaliem. Šolks arī ir neizpratnē, kāpēc mazumtirgotāji, kuriem būtu vajadzējis kļūt par partneriem, faktiski ir kļuvuši par pretiniekiem, kuri nereiķinās ar vietējiem ražotājiem un tos graujot gan ar uscenojumu, gan iepirkumu politiku. Komentējot konkurences padomes secinājumus par uzcenojumiem, pienrūpnieku pārstāvs izsaka nožēlu, ka lielveikala vienīgais mērķis ir nopelnīt, zinot to, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāji ir gatava piemaksāt par vietējo produktu savā galdā, vērtē Šolks.
Lielveikali, acīmredzot, ļoti veikli izmanto šo situāciju, tādā veidā palielina tikai savu peļņu, nereiķinoties ne ar vietējo uzņēmumu iespējām, nereiķinoties ar klientiem, kuriem ir jāpārmaksā par produktu, bet domā tikai par sevi. Tā ir augstākā mērā necieņa pret valsti vietu, kurā viņi veido savu, starp citu, neslikto biznesu.
Tikmēr Latvijas pārtikas tirgotāja asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis ir sašuts par konkurences uzraugu pētījumu. Viņš norāda, ka netiek veidots uzcenojums pēc produktu izcelsmes valsts un speciāli Latvijas produktiem. Šādu pētījumu rezultātus nevarot vispārināt ne uz visiem tirgotājiem, ne visiem produktiem, un konkurences padomē šī situācija būtu jāskaidro detalizētāk, lai neradītu maldu ēnu sabiedrībā. Stāsta Krūzītis.
Tādi vispārīgi secinājumi vairāk nodara, kā mēs redzam, sabiedriskajā telpā ļaunumu, kas neatbilst patiesībai, un to arī pauduši tīkli, kas praktiski neveido šāda veida uzcenojums speciāli Latvijas precē lielākus.
Zemkopības ministra rosināto ideju par nulto kilometru Krūzītis vērtē kā nesavienojumu ar brīvo tirgu un konkurenci.
Patērētājiem ir tiesības saņemt lētāko produktu, labāko produktu, kas tiek ražot varbūt arī kaimiņu valstīs, un šāda protekcija īsti nepie kā laba nenovērt. Es nezinu, cik tālu var aizspēlēties. Kartupeļi šobrīd beigušies vai sīpoli beigušies, un tad jāņem no tiem, kuriem tie kartupeļi un sīpoli ir.
Daļa lielo pārstrādes uzņēmumu savas ražotnes izvietojuši vai pārcēluši ražošanu ārpus Latvijas, tāpēc neesot skaidrs mērķis ieviest tā saucamo nulto kilometru. Vienlaiks Krūzītis par mītu sauc to, ka veikalos nesot Latvijas produktu vai to esot maz. Piemēram, Rimī tīklā esot vairāk nekā 70% Latvijā ražotu produktu, Top tīklā 60 līdz 70%. Tiesa pieprasījums pēc zemākās cenas ir joprojām, to parādot starptautiska tīkla izplatība, kas tirgo lielākoties importu produktus, un īsā laikā aizņēmis aptuveni 10% tirgus daļu. Tas esot arī stāsts par ražotāju un pārstrādātāju konkurētspēju Baltijā, par pircēju maciņu biezumu un to, ko viņi pērk. Rīvēšanās starp tirgotājiem vietējiem ražotājiem notiek jau ilgāku laiku. Pagājušajā nedēļā Zemkopības ministrs uz tepiķi sauca vienu no lielākajiem veikaltīkliem Latvijā – Maxima Latvija un sola šādas sarunas turpināt arī ar citiem lielveikaliem. Ar lielajiem tīkliem runājuši arī vairāk iepriekšējie Zemkopības ministri, un šis nav pirmais un vienīgais Zemkopības ministra mēģinājums risināt problēmu pēc būtības. Daļa ražotāja to sauc vienkārši par pirksta pakratīšanu, jo taustāmu rezultātu joprojām nesot. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.